Garbė Jėzui Kristui. Taigi dabar su jumis laida Jukėt komentaras. Šią laidą vedu aš, kunigas Nerijus Grigaliūnas. Kartu šioje laidoje dalyvauja dvi panelės jaunimo atstovės iš Vilniaus Šventosios Teresės parapijos. Tai Laura Petkelytė.
Sveiki.
Ir Ieva Lukoševičiūtė. O dabar eikime prie mūsų šiandienos klausimo.
Tai aš perskaitysiu, jis skamba taip. Kokie yra gerieji darbai kūnui?
Tai pirmasis – išalkusi pavalgydinti, ištroškusi pagirdyti, vargšą aprengti, keleivį priglausti, ligonį aplankyti, kalinį sušelpti, bei mirusi palaidoti.
Na štai, turime 7 gerus darbus kūnui. Popiežius Pranciškus kviečia ypatingai į tikėjimo kelionę, piligriminę kelionę, bet šioje tikėjimo kelionėje kartu ypatingai prisiminti gailestingumo darbus ir taip dalintis gailestingumu. Todėl jie arba yra kartais vadinami gerieji darbai kūnui ir sielai, arba gailestingumo darbai kūnui ir sielai. Ir tiek turim 7 gailestingumo darbus kūnui, tiek 7 gailestingumo darbus sielai.
Tai aš norėčiau iš pat pradžių paklausti, kas iš viso yra kūnas?
O kaip tau atrodo, kas yra kūnas?
Kūnas tai yra fizinis. Mano išorė, kaip aš atrodau, kaip aš esu padaryta, mano ūgis, svoris, išvaizda.
Na, teisingai, kūnas yra mūsų materiali tikrovė. Ir žinom, kad ir gyvūnai turi kūnus. Tai kūnas yra mūsų materialioji tikrovė, su kuria mes gimstame. Mūsų kūnas auga, besikeičiantis ir kol numirštame. Štai tas ir paskutinis gailestingumo darbas kūnui yra mirusi palaidoti.
O tai koks tada turėtų būti santykis mano su kūnu?
Koks kiekvieno santykis su kūnu turėtų būti, toks klausimas. Taip, tai kūnas yra mūsų duotybė, dovana paties Dievo. Todėl kūną turiu irgi saugoti, jį prižiūrėti ir kartu, kaip sakyti, bendraudamas su kitais, aš ateinu su savo kūnu kartu. Taip, esu ateinu kaip žmogus, o kas yra žmogus, tai mes visą laiką prisimenam, kad yra Dievo kūrinys, Dievo paveikslas, kūno ir sielos vienovė. Todėl, kaip aš atrodau, išoriškai irgi yra labai svarbu. Ir dėl to per tuos gailestingumo darbus esame kviečiami ne tik tai savo kūną saugoti ir tausoti, bet kartu ir padėti kitam saugoti ir tausoti savo kūną.
O tai ką tada reiškia savo kūną saugoti ir tausoti? Ar yra kažkokios taisyklės, ką galima daryti su kūnu, ko ne?
Taisyklės visą laiką tos, kas yra labai paprastos – nekenkti savo kūnui. Tas 10 Dievo įsakymų padeda mums savo kūną, mūsų moralinis įstatymas, mūsų prigimtinis, pagaliau labai paprastas žodelis – pagarba. Pagarba kitam žmogui, pagarba savo kūnui, pagarba savo pačiam. Tokia yra didžiausia priežiūra – gerbti.
Gerai, tada prie žemiškų dalykų, kurie rūpia daugiausiai jaunimui tikriausiai, tai yra rūkimas, alkoholis, narkotikai ir panašios. Tai kenkia kūnai, akivaizdžiai. Ir kaip stengtis to, tarkim, išvengti, atsisakyti, vis tiek draugų kompanijose dažniausiai be šitų kelių dalykų tikrai sunku, bet einant Dievo keliu, einant tiesos keliu, reikėtų viso to atsisakyti. Gal turit patarimų, kaip tai daryti?
Na, viso to atsisakyti kaip ir nebūtina. Visame, kam yra saikingumo, yra dalykai, kurie patys savaime yra blogi, tai jų reikia atsisakyti, ne? Tai narkotikų naudojimas, rūkimas irgi yra kenkiantis savo, bet na, ne visada yra, kaip sakyti, gal lengva atsisakyti. Visą laiką klausimas, kodėl mes pradedame tai daryti, rūkyti, gerti ar vartoti narkotikus. Aišku, jaunas žmogus visą laiką nori viską išbandyti. Klausti reikia savęs, ar tikrai viską galėsiu gyvenime išbandyti. Ir ar aš pats turiu viską išbandyti, ar man neužtenka kitų pavyzdžių ir matyti, kaip tai kenkia. Dažnai jaunas žmogus pradeda, sakiau, rūkyti, bent jau aš prisimenu iš savo laikų, kai buvau 14-15 metų, aš tvirtai pasakiau, kad aš nerūkysiu, nes mano draugai pradėjo rūkyti, tikėdamėsi, kad jie jau bus suaugę, jau jie eis į suaugusių pasaulį, jeigu pradės rūkyti. O aš savo sakiau tvirtai, aš būsiu toks pat suaugęs, net ir nerūkydamas. Dabar kaip atsisakyti, pirmiausiai visą laiką pasirenkant kompaniją, draugus. Nuo draugų pasirinkimo mums visą laiką arba gali padėti eiti gyvenimo keliu, arba gali padėti eiti pražūties keliu. Dabar tas alkoholio vartojimas ar kitų, kaip sakiau, tai vėl saikingai, tai nėra, kaip sakyti, pats savaime blogis. Ne šventajame rašte Jėzus, ne per vestuves, Kanos vestuvėse vandenį paverčia vynu, sakydamas, kad tai yra džiaugsmo šaltinis, tai yra skonio šaltinis. Bet kai jo jau per daug, jau tampa nebeskoninga ir tai jau kenkia kūnui. Ir apskritai daugelį dalykų yra saikingumas, kaip sakiau, reikia atskirti, kur ką galima vartoti saikingai, naudoti saikingai, o ko jau gali būti per daug. Net pavyzdžiui, maldos gyvenime kartais gali būti maldos per daug. Atrodytų, kad pat melstis tai yra labai gerai. Taip, tai yra be galo gerai. Bet kai jau pradedu nebesirūpinti savo aplinkiniais, negerbti jų netgi, neskirti jiems laiko, tai jau ir tas maldingumas tampa man ir kitam artimų žmogui kenčiančių maldingumu. Todėl, o dar jeigu pat grįžtant prie to klausimo, kaip atsakyti, ir net draugų kompanijoje pat jiems pasiūlyti, surasti veiklą, tinkamą teisingą veiklą. Bendrauti, išeiti, pasivaikščioti, pagaliau daryti va, paprastai gerus darbus kūnui, kaip jie ir kviečia, aplankyti ligonius, senelių namus, kažkur nueiti į kultūrinę veiklą, kokią spektaklį, tą patį kiną. Ir nebūtinai kiną žiūrint iš karto pasiimti spragėsių ir Coca-Cola daug ar alaus. Bet atrasti tos tikros veiklos, knygą paskaityti. Ir tai tada padeda tu, kaip sakyti, neįgyti priklausomybės alkoholiui ar rūkimui tam pačiam. Bet labai svarbus yra draugai vis dėlto. Kurie, sakau, ar jie gali padėti, arba gerų kelių eiti, arba blogų kelių eiti.
Bet, pavyzdžiui, jei žmogus geria ir jam atrodo, kad tai yra geras darbas kūnui, jį apsvaigina, jam malonu, tai gal jei jis taip galvoja, tai gali taip ir gyventi, nemato nei to pražutingo kelio ir neranda nei to kultūrinio gyvenimo, nei tiesos, nei kitokių veiklų. Kaip tada atskirti gerą nuo blogo?
Na, matot, visas nuodėmes dažniausiai darome dėl to, kad jis gerą daryti. Ir linkstame į nuodėmingumą dėl to, kad yra malonumo šaltinis. Ir ne viską, ką aš laikau, kad tai yra gerai, yra gerai. Yra ta objektyvioji tiesa. Ir jeigu jau mano gerimas taip, galbūt mane atpalaiduoja, bet kartais per daug atpalaiduoja, bet kitą dieną negaliu būti darbingas, arba kenčia artimieji tuo metu, tai tada, nu, kaip sakyti, objektyviai nu, žmogus gali būti įsitikinęs. Bet tai reikia tada padėti žmogui kažkaip tai su juo bendrauti, palaikyti bendrystę ir galbūt padėti rasti kažkokios kitos veiklos. Na, čia kartais sudėtinga ištraukti žmogų iš tam tikros priklausomybės. Bet jau čia yra jau labiau apie priklausomybės. Mūsų tema vis dėlto grįžkim prie gerųjų darbų.
Gerai. Ar tiesa, kad kūnas yra sielos kalėjimas?
O kaip jums atrodo? Ar jūsų sielos jaučiasi įkalintos?
Nu, dabar kalbant apie visas šitas priklausomybės, kaip reikia prižiūrėti kūną, kaip reikia daug ko galbūt vengti, atsisakyti arba mažinti, tai kartais susidaro toks įspūdis, kad nu, iš tikrųjų daug ko geriau nedaryti yra. Ir tas tavo kūnas yra žemiškas, jis yra čia ir dabar, ir jisai nuolat yra gundomas daryti įvairius dalykus. Tai ir kaip tai gaunasi, kad tu žinai, kad to negalima daryti, bet kartais tu, būdamas žmogus, nusidėjai, žodžiu, ir stengiasi to nedaryti. Ir, nu, tada ir gaunasi, ir tikrai tas kūnas yra sielos kalėjimas.
Ne, tai čia mato tokia kūnas, siela, kūnas, sielos kalėjimas, taip. Kaip sunkiai kartais su tais filosofinė mintim būna. Tai, kaip sakyti, tas toksai dualizmas mūsų mąstymuose, jis visą laiką yra toksai. Mes skirstome žmogų. Čia kūnas, čia siela. Iš tiesų yra vienovė mūsų. Ir nėra taip, kad jam žina gyvenimą mesgi patenkame visas kaip žmogus. Ne? Mes kalbam apie mirusių prisikėlimą, Kristus prisikėlė savo kūnų. Mes tikime irgi kūnų prisikėlimą, todėl siela nėra įkalinta kūne, bet yra vienovė, bet nereikėtų taip skirstyti, kad vat, įkalinta ir dabar už tai reikia išsivaduoti sielai iš kūno. Ne tai yra mūsų pašaukimas, kaip vat, kai kurie filosofai sako, kad mūsų pašaukimas išsilaisvinti ir tada vat, siekia, kad kažkokiu, bet rūpintis savimi kaip žmogumi. Geriausia, taip sakyti. Ne, geriausia net neskirstyti, vat, kūnas, siela, taip yra tie darbai suskirstyti, bet pirmiausia rūpintis visų žmogumi.
Bet pavyzdžiui, kas tada svarbiau, ar siela, ar kūnas? Į ką reikia kreipti labiau dėmesį?
Į abu. Nėra kas yra svarbiau. Čia vat, toksai yra vienovė. Kaip mes yra, vat, Dievas yra švenčiausių trybė, negalime išskirti, kuris yra svarbiausias. Tėvas, sūnus ar šventoji dvasia yra vienovė. Taip ir kūnas yra vienovė. Žmogus yra kūno ir sielos vienovė. Ir abu yra svarbus. Todėl reikia abiem rūpintis. Ir čia vat, darom kartais klaidų, kai mes perdėjom rūpinamės kūnų, o nesurūpinamės savo dvasiniu gyvenimu, savo amžinąją sielą. Ir gali būti atvirkščiai. Kartais mes rūpinamės tiek savo dvasinę sielą, kad kūnas yra apleistas ir netenkame sveikatos ir negalime eiti tolyn rūpinantis savimi kaip žmogumi ir padėti kitam būti žmogumi.
O tada aš čia turiu nelabai suformuluotą klausimą, tai bandysiu kažkaip pasakyti. Šiais laikais mūsų amžių, mūsų jaunimas, ypač merginos, skiria labai daug dėmesio savo išvaizdai. Makijažas, įvairūs manikiūrai ir taip toliau, masažai, tai viena vertus lepina ir atpalaiduoja tave galbūt po sunkaus darbo, bet kita vertus gal tai yra per daug perdėta ir pamirštama tavo natūralus grožis. Ir ar čia kažkaip susiję su geruoju darbu savo kūnui?
Visame kame saikingumas, vis dėlto liksiu prie to saikingai. Reikia rūpintis, merginos yra pašauktos būti gražiomis merginomis, tai todėl jos labai stengiasi, bet visą laiką sakau, kas per daug, tai nesveika, todėl sveikai reikia stengtis. Dabar, matot, geri darbai kūnui vis dėlto reiktų grįžti prie to, kad jie yra nukreipti mano kaip asmens link kito asmens, mano santykis su kitu žmogumi. Ir mes labai kažkaip liekam prie tokios labiau kūno teologijos, ne? Taip pat reikia prisiminti, kad gailestingumo darbai tai yra jie kviečiantis dalintis su kitu gyvenimu, savo laiku, savo gerybėmis. Ir už tai popiežius Pranciškus mus taip ir kviečia, kad neįpultumėm į žeminantį abejingumą, į dvasę nujautrinantį ir ką nors naują atrasti trukdantį rutiniškumą, įgriaunantį cinizmą. Ir dėl to aš kviečiu ypatingai vėl sugrįžti prie gailestingumo darbų kūnui ir sielai.
Mhm. Tai aš tada dar norėčiau paklausti apie vieną iš tų išvardintų gerųjų darbų kūnui. Gal galit pakomentuoti tada apie kalinį sušelpti? Kaip tai turėtų atrodyti?
Na, mes turim kalinių ir labiausiai tai tos yra tas ir kalinį aplankyti ir kalinį sušelpti. Sunkus klausimas iš tiesų. Padarykime pauzę muzikinę. Gerai, pasiklausykime Angelų sargų giesmės dvasę viešpaties.
Dvasę viešpaties, Dievas viešpaties, Dievas viešpaties, Dievas viešpaties, šventoji ugnė.
Meilės ugnie Dievo pirštė rašyk ir mūsų širdyse. Savo galybę nuženk iš dangaus, sielas atgaivink.
Dvasė viešpaties, Dievo tarsi virš dienų. Lėk iš širdino šantoji ugnie, ilgimės tavęs. Dvasė viešpaties.
dvasi šviesos, pažinime tiesos, išmokyk mus mylėti. Mūsų širdyse, Dieve, apsigyvenk ir atnaujink mus.
Dvasia viešpaties,
žengti
Dievas virš dangų,
leidžiu
širdį nuo šventoji ugnie.
Vargšų globėjau paguoda širdžių, pripildyk mus taika. Džiaugsmo davėjau stiprybę žmonių, teikis mus apšvies.
Dvasia viešpaties,
žengti
Dievas virš dangų, liek širdy nuo šventoji ugnie.
Taigi prieš muzikinę pertrauką buvo užduotas klausimas apie kaip kalinį sušelpti. Tai daugeliuose komentarų rašo, kad vis dėlto reikėtų, nereikėtų mums smalsauti, dėl ko kalinys kali, bet vis dėlto jų rūpintis ir suteikti viltį, kad jisai gali pasikeisti. Todėl mūsų tas sušelpimas, tai aplankimas, kartu rūpinimas, jais tai yra tas kalinio sušelpimas. Dažnai mes vis dėlto nusikaltelį esame linkę pasmerkti, nuteisti, bet vis dėlto Dievas kiekvienam suteikia šansą vėl atsiversti ir būti kitokiu žmogumi. Tai tas vat, ir kalinio sušelpimas, jų išlaikimas ir visą laiką yra galimybė nauja žmogui pažvelgti į savo gyvenimą kitu žvilgsniu ir atsiversti ir būti vėl tapti geru žmogumi, darant gerus darbus.
Aš klausiu vien dėl to, nes aš turėjau tokį susitikimą su kaliniais, kurie buvo nuteisti iki gyvos galvos. Tai mes su savo parapijos jaunimu padarėme savo iššūkį ir turėjom galimybę nukeliauti į Lukiškių kalėjimą. Ir noriu papasakoti tiesiog savo jausmus, kokie man ten kilo ir kartu vėliau paklausiu, ar tai, ką aš išgyvenau, atitinka štai gerai darbą ir aš jau galiu savo gyvenimą užsidėti pliusiuką vieną, ar tai reikėtų nuolat kartoti. Tai mes nuėjome į koplyčią kartu su kaliniais žmonėmis tiesiog pasimelsti. Įvyko susitikimas, tas pirmas įspūdis buvo toks, kad mes nuėjome į patalpą koplyčią ir buvo įleisti apie 10 vyrų kalinių, kurie priejo prie mūsų, padavė mums rankas, pasisveikino, labai gražiai, mes susėdome ratu, bendravome su jais, aišku, po tokio pabendravimo kartu su jais meldėmės, gėdojome giesmes ir aišku, išėjus iš tenai atrodė, kad kaip mes galime elgtis taip, juos teisti, kas gali būti per teisėjas, kad jisai teistų kitą žmogų. Ir tada, aišku, man asmeniškai kilo tokių klausimų, kaip Ar teisėjas yra Dievas, kad jisai gali teisti žmogų iki gyvos galvos, atimti jam gyvenimą, buvimą su šeima. Ir tokių visokių įdomų pamąstymų buvo. Aišku, aš nebūčiau Jeva, jeigu nebūčiau grįžusi namo, pasižiūrėjus, kodėl tie kaliniai tenai sėdi, už ką jie yra nuteisti. Ir jų tokių biškį bylų pasiskaityti įvairiose tinklaraščiuose. Ir tada kilo dar daugiau klausimų, aišku, kad kas mes per visuomenę, aišku, jie patys teigia, kad mes esame kalti, kad jų nepriimami visuomenę, kad jie kai iš pradžių buvo nuteisti tik keliam metam, grįžo į visuomenę, jų niekas nepriėmė ir panašiai, tradiciškai. Ir jie vėl ten pat atsidūrė, nes jiem reikėjo išgyventi, jie vogė ir vėl taip pat atsidūrė ten iki gyvos galvos. Tai tokie išgyvenimai šiaip žmogui, man buvus jaunai, tai buvo pakankamai ryškus. Ir skausmingi, ir pergyventi sunkiai. Tai ar aš to linkėčiau kiekvienam? Nežinau. Tai yra pakankamai drąsu, aš džiaugiuosi, kad tai vieną kartą padariau, ar antrą kartą aš išdrįščiau tiem žmonėm paspausti rankas, nežinau. Bet ar aš jau galiu pliusiuką užsidėti?
Gali net kelis, tuos 10 pliusiukų užsidėti, nes 10 kalinių aplankiai, kiek supratau. Na, kaip sakyti, kartot kiekvieną gerą darbą yra visą laiką gerai. Vėl, jeigu tai tave labai vargina lankyti vat, kalinius, tai taip, tai tada reikia nu, to dažnai nedaryti. Tas, kas yra tikrai pasiruošęs, tas gali daryti, nes vis dėlto eiti tam tikras vietas, ypatingai sunkias vietas, reikia tokio ir mūsų psichologinio tokio pasiruošimo būti patiems tvirtiems, nes taip juos pamačius, tai taip, tikriausia kyla tokių egzistencinių klausimų, kaip gali žmogus ir jau nebeturėti šanso gyventi laisvėje. Kita vertus, aišku, jam laisvės, nu, kaip sakyti, laisvė jam yra atimta gyventi laisvai, bet teisė gyventi jam vis dėlto neatimta. Ir tai yra laikas, kai jis dar gali tikrai atsiversti ir būti kitokiu žmogu, bent jau tikinčiu ir išgelbėti savo sielą. Tai va dėl to tie kaliniai, savie nereikia jų nuteisti, kad jau, va, jie jau tikrai keliaus į pragarą. Bet kaip tik už juos va, melstis ir linkėti, kad jie bent jau toje vietoje atsiverstų. O taip jie tą integraciją kalinčių žmonių sugrįžusią gyvenimą irgi opus sudėtingas klausimas ir mūsų visuomeniai, ir kiekvienam iš mūsų asmeniškai, kai susitinkame tokį žmogų, visą laiką savo užduodame klausimą, kiek aš galiu tuo žmogumi pasitikėti. Nes šiaip žmonėmis būna sudėtinga pasitikėti, o kai tokį žmogų, apie kurį jau žinau, kad jisai buvo nusikaltelis, čia mūsų kiekvieno visą laiką turime daryti tuos gerus darbus ir stengtis eiti link kito žmogaus visą laiką su atvira širdimi, kokas jisai bebūtų. Sunku visą laiką tą istoriją savyje ištrinti, bet suteikti šansą. Bet kita vertus, turim tikrai daug patirčių, tų pavyzdžių, kai yra, buvo suteikta vat, šansai gyventi ir kartai žmogus nepasinaudoja. Ir yra taip, kad žmogui niekada nepadėsi, jeigu jis pats pirmiausia savo nenorės padėti. Visą laiką reikia, gali padėti, stengtis, nu, bet jo neištrauksi, jeigu žmogus nu, nenori, per prievartą neišgelbėsi žmogaus.
Aš dar turiu klausimą apie gerąjį darbą, vargšą aprengti. Dažnai einam pro aušros vartus ir matom ne vieną benamį ar vargšą, kuris tikrai neskaniai kvepia ir atbaido paprastus žmonės, kurie prašo pinigų maistui, bet iš tikrųjų nežinia, ar jie pirks maistą ar alkoholinius gėrimus. Ir kaip atvira širdimi eiti pas tokį žmogų ir jam suteikti pagalbą, jo pasitikėti, nes jis juk turi teisę gyventi, turi teisę dirbti, bet kampuose sėdi ir iš tikrųjų prašo žmonių išmaldas.
Na, tai pirmiausiai pasakyčiau taip. Prie aušros vartų neduokite pinigų. Neduokite niekas. Nes tai kenkite ir tam žmogui, kenkite bažnyčiai, kenkite visai aušros vartų gatvei. Neseniai buvo kaip tik interviu su vienu iš benamių, būtent iš aušros vartų. Tai pats prisipažino, kad iš tiesų jis apgaudinėja močiutes, kad per dieną surenka apie 100 eurų, kad 95% rinkėjų pinigų yra narkomanai ir panaudoja tuos pinigus alkoholiui ir narkomanijai. O dėl ko jie, sakau, kenkia? Dėl to, kad jie teršia aplinką. Jie kartais ateina į bažnyčią, ne tik tai savo kvapu užteršia, bet ir dar padaro kai kurios gamtinius reikalus tiek pačioje bažnyčioje, tiek prie pačios bažnyčios. Šiems žmonėms, ypatingai šiais laikais, yra pilna pagalbos, daug pagalbos. Yra nakvynės namų, tiek katalikiškų, tiek katalikų bažnyčios, tiek yra miesto nakvynės namai, į kurie jie yra priimti, gali jie ten nusiprausti, apnakvindyti. Yra tikrai sudėkiama net maistas. Taigi mes žinome, kad Caritas plačiai veikia kaip vat, gerų darbų darytojas ir suteikia. Bet jie, kaip sakiau, yra žmonės, kurie nenori pagalbos. Ir tada apgaudinėja. Jie patys sakė, net tas vat, benamis, kuris vaikšto su koja, jie nėra tokia sužeista koja. Jis yra labiau nupiešta tenais, išpaišyta. Nes kita vertus logiškai pagalvokite, ar žmogus su sužeista koja galėtų nuo 7 ryto iki 7 vakaro visą dieną vaikščioti į kalniuką nuo kalniuko, į kalniuką nuo kalniuko ir prašinėti. Jo eitame su sveika koja, kiek pavaikštom ir jau pavargstame, ne, prisėdam ir turim palysėti. O čia su sužeista koja. Tai reikia geriausiai remti, vat, remiant kai kurias tokias organizacijas, kaip Caritas, Maltos ordino ar kitos, kurios realiai padeda žmonėms, nuveža maisto. Arba dar geriau, vat, kai kažkada su ateitininkais pavardėje darėm tokią akciją, buvo per advento laiką, kaip ir visoj Vilniaus parapijos ir kitur buvo tokios dėžės maisto, žmonės galėjo atnešti, bet paskui tuos maistus suskirstėm su jaunimu tenais ateitininkais ir tada išvežiom žmonėms, kuriems tikrai žinom, kad reikia. Ir tikrai matėsi, kad žmonės pilni džiaugsmo buvo, kai jiems atvežė konkrečiai, ne pinigais, bet vat, surinktų, sudėliotų maistų. Ir iš ties gražu, kad yra tos tokios akcijos maisto bankas, ar kitokios, kurios ar advento laiku, ar gavėnios laiku, kai galima atnešti maisto produktų ir tada juos vat, konkrečiai duoti žmonėms, kad jie pasinaudotų. Tikriausiai esate ne vieną kartą mačiusios pažas, jeigu pasiūlai benamį čia kur nors, kad einam į parduotuvę, žiūrėk, apsisukiai, jau to benamio kažkaip tai nėra pradingo.
Man buvo tokia labai įdomi situacija, papasakosiu, atsiprašau, kad pertraukiu, bet mes sėdėjom kavinėje su kunigu, kaip tyčia, ir tiesiog bendravome per paskutinio semestro abiejų keliones. Ir priejo benamis matyti ir pradėjo prašyti pinigų. Aišku, kunigas buvo su kasdieniniais rūbais, be jokių ženklų. Tai ir pradėjo prašyti pinigų. Ir aš tokia galvoju, nu, pažiūrėsiu, kaip reikia elgtis. Ir kunigas labai mandagiai paaiškino, kad aš pinigų tikrai neduosiu. Ir jeigu nori, galime nueiti iki parduotuvės, mes nupirksime tau pavalgyti. Bet tas, aišku, vaikinukas labai mandagiai pasakė, kad ne, parduotuvės jau nebedirba, man reikia pinigų, aš galbūt rytoj nusipirksiu, būčiau labai dėkingas ir panašiai. Ir po kokių 10 minučių diskusijų su kunigu aš likau tokia abejingumo zonai, kad tiesiog stebėti, kaip visą tai vyksta. Tas vaikinukas supykęs, aišku, priekęs mus, kad mes tokie bedieviai, kad jis nesimels už mus ir panašiai. Jis tiesiog nuėjo. Tai man kunigas tiesiog parodė, kaip reikia atsirinkti ir kaip daryti tą gerą darbą ir neduoti galbūt pinigų tiesiogiai, o negailėti laiko žmogui, nesvarbu, kad neartimas ar nepažįstamas, tiesiog priimti atvirą širdimi. Galbūt iš tikrųjų visokių situacijų būna ir būna, žmonės iš tikrųjų neturi valgyti ir neturi kelionį į bilietą, kaip dabar madinga, man atrodo, yra. Tai naiti, paukoti tos pinigus galbūt geram tikslui iš tikrųjų.
Labai gerai atkreipčiau dėmesį tavo žodžius pasakytus, ne pinigus duoti, bet dovanoti laiko. Tai ką mes šiandien kažkaip tai sunkiausiai darome, neskiriame laiko kitam žmogui. Tai taip pat išmokti skirti laiko ypatingai, ne tik tai sau, bet būti su kitu. Ir tiek vat, galbūt su jais pasikalbėti, su tais benamiais kartais, ar su jais į tą pačią parduotuvę nueiti, ar dar kažkur tai. Tai yra tikrai tas geras darbas, ne, išalkusi pavalgydinti arba ten kaip tas skamba vargšą aprengti, tai tikrai skirti laiko ir padėti tam žmogui pasijausti žmogumi, nes pinigas neleidžia vis dėlto pasijausti žmogumi, dažnai pinigas leidžia pajausti savo valdžią ir galę, bet jis dažnai nuveda į pražūtį, ne, ir tą tokį užsiverimą. Dėl to vat, ir popiežius Pranciškus, kalbėdamas, sako, turim atsiverti kitam žmogui, o atsiveriam vat, kitam žmogui, vat, būtent darydami gailestingumo darbus, daryti gailestingumo darbus reiškia skirti laiko, nes neskirdamas laiko, tai vat, yra lengviausia, ne? Kaip advento laiku ar ten gavėnios laiku visą laiką 4 numeriukus surinkti ir paukoti. Tai yra pats lengviausias dalykas. Žiūri savo patogiai televizorių, ten suspaudi. Tai irgi yra gerai, reikia daryti. Tikrai nesakau, kad nereikia daryti. Bet nepamirškime, kad šalia to reikia skirti laiko kitiems. Ir tikrai mes šiais laikais, kadangi turim televiziją, radiją, kiek laiko skiriame savo artimui, kiek išeiname į kiemą, kiek šiais laikais matote vaikų žaidžiančių kieme, o vis dėlto labiau skiriančių laiką žaisti per Facebooką ar kitokius kompiuterinius žaidimus per tinklą. Ne? Tai va, tai reikia galbūt ir nuo mažens va, mokytis va, skirti laiko. Net ir ne tik tai skirti laiko benamiams. Ir čia va, tas, tie geri darbai, jie nėra nukreipti tik tai į vargšus žmonės, bet į kiekvieną žmogų. Vienas kitam daryti, pagelbėti, eiti per gyvenimą. Taigi dabar padarysime dar kartelį muzikinę pauzę, paklausysime policijos choro giesmių, angelų sargų giesmių ir paklausykime giesmės Pagarbinkim mus Viešpatį.
Klausytojas Zigmas teiraujasi. Kūnas tai šventovė. Kaip tai siejasi su siela?
Taip, kūnas iš tiesų šventovė, kurią turime rūpintis, nes vat, tai nėra kalėjimas, bet tai yra šventovė. Vat, tai yra šventajame rašte apaštalas Paulius ir būtent apie tai kalba, kad kūnas yra sielo šventovė. Tai yra, kaip tai siejasi su siela, tai kad kūnas ir siela yra vienovė, tai yra žmogus. Tai, ir už tai, kadangi šventovė mes, kaip sakyti, einame šventumo keliu rūpindamiesi savimi kaip žmogumi. Ir dėl to rūpinamės ir savo kūnu, ir savo sielą. Mus pašventina kaip žmonės, pats Dievas. Ir dėl to turime ir sakramentai, ir maldą, ir kitas priemonės, kurios padeda eiti amžinybės keliu, eiti link paties Dievo su Dievu.
Aš dar turiu klausimą apie gerąjį darbą mirusi palaidoti. Kaip iš tikrųjų kiekvienas žmogus turėtų susidoroti, priimti artimojo mirtį, kadangi labai skaudu laidoti savo artimąjį, ar tėtį, ar mamą, ar sesę. Ir iš tikrųjų, koks tai gerasis darbas kūnui? Tu palaidoji savo artimąjį, bet iš tikrųjų tau skaudu labai.
Na, kai žmogus miršta, tai jį reikia palaidoti, negali jo palikti kažkaip tai. Nes kūnas, kadangi yra šioje žemėje laikinas, mes gimstame ir numirštame ir keliaujame į amžiną į gyvenimą. kaip priimti, tai yra atsisveikinimas, yra neišvengiamybė pirmiausia prisiminti, bet kartu save stiprinti viltimi būtent amžinuoju gyvenimu. Jeigu aš tikiu, kad tas žmogus turi amžiną gyvenimą, aš turiu amžiną gyvenimą, vadinasi, mes amžinybė viešpaties artumoje susitiksime. Tas geras darbas mirusi palaidoti ir yra pagerbti jį iki galo, su juo atsisveikinti. Dažnai gedėdami ir jeigu mes per ilgai užsigedime, mes darom blogą darbą iš tiesų, nes negalime gedėti, nes tas gedėjimas tada atsiranda toks trukdis tikėti amžinojo gyvenimu, tai vienas dalykas. Antras dalykas, o tai kaip mano gyvenimas. Nes jeigu tik tai liūdžiu dėl kito, o tai man gyvenimas irgi duotas, džiaugtis gyvenimu, jį nugyventi, taip, kad galėčiau sakyti, va, šaunus gyvenimas. Ir dėl to tas atsisveikinimas yra neišvengiamas tiek su savo tėvais, tiek su sesėm, su broliais ir su mumis kažkada atsisveikins ir patys atsisveikinsime su šiuo pasauliu. Bet sakau, žiūrėti, kiekvienas iš tiesų išsiskyrimas yra liūdėsingas, ne, žiūrėti, net kai kunigai iškelia kitą parapiją, žiūrėti, kiek močiučių ir jaunimo kartais verkia ir sunku atsisveikinti. Šiaip, kai iškeliauja kas nors jau į toli, o čia tiesiog reikia priimti taip, tas iškeliavimas yra į amžinybę. Bet priimti taip, kaip atsakau, į amžiną gyvenimą, kuriame mes susitiksime. Ir tada tas tikėjimas leidžia ir prisiminti, kad taip turiu gyventi, tada rūpinti savo gyvenimu, kad tikrai galėčiau susitikti su tuo žmogumi amžinybėje. O mirusi palaidoti su pagarba, tvarkingai, tikrai kaip tą vat, kūno šventovę, kad jį tvarkingai palaidoti, kad jis nesuirtų, kad būtų kažkur tai pasimetęs ar dar kažkur tai.
Aš tada dar norėčiau paklausti apie gerai darbą, tai yra ligonį aplankyti. Ir pastebėjau, kad prieš kalėdas, ypač ir prieš tokias didžiausias šventes per televizijas rodo labai daug gražių liūdnų istorijų apie ligonius vaikus, apie įvairios vėžio prevencinės, matyt, akcijos, ne prevencinės, šiaip akcijos, apie vaikus ligonius, apie vyresnius ligonius įvairiai sergančius. Ir matyt, kiekvienam iš jaunimo atstovų kyla tas klausimas, kad kažkaip reikėtų prisidėti ir man. Ir jeigu žmogus vaikštų bažnyčią, jis supranta, kad tai kalbama ne tik yra apie pinigus ir tą finansinę pagalbą, bet, pavyzdžiui, aplankyti šeimoje esantį ligonį yra viena. Tai tu jauti pagarbą, tu turi, vis dėlto yra tavo šeima, tavo artimas žmogus ir tai nu, kažkaip lengviau yra. Aš norėčiau paklausti paprasčiausiai, kaip pasiruošti tokiam susitikimui arba ėjimui pas nepažįstamus ligonius, galbūt kaip savanorystė, gal žinot, kur tai galima daryti jaunimui?
Tai jaunimui daug kur galima daryti savanorystės ir hospiso namai ir kiti senelių namai visuomet mielai priima jaunimą, ypatingai jeigu su kokia nors meninė programa, su giesmėm, dainom, bet sakyčiau, čia labai vėl svarbu suvokti, kad svarbu mums lankyti ligonius, net jeigu ir savo namuose jų dar neturime. Ir tada džiaugtis, dėkoti Dievui, kad kol kas neturime ir neturim to privalomumo tokio vat, savo ligonius lankyti. Dažnai, aišku, mes pamiršam net ir savo kartais aplankyti ligonius, senelius, bet jaunam žmogui svarbu galbūt dėl to, kad pamatyti, kad na, gyvenime yra ir skausmo, o kartu sergantys žmonės, nu, jie yra žmonės ir jiems jie trokšta mūsų dėmesio, trokšta irgi susitikti, nori draugauti kartu su žmonėmis, nes taip, jeigu aš jau susirgu, tai reiškia, aš jau kažkur tai į nuošalę esu numestas, tai o jeigu vis dėlto lankau, tai parodau dėmesio kartu ir pats, tada žmogus priimu, kad na, tai gyvenime yra daug skausmo, yra ligų, yra ir tų tokių jau, kurios einančios link amžinybės gyvenimo. Bet vėl tą padaryti ramiai priimti, kad sakyti, lyga neišvengiama, nes mes esam nuodėmingi ir dėl nuodėmės atsirado ir mirtis, ir skausmas, ir kančia. Ir pats Jėzus Kristus mums rodo didžiausią pavyzdį, pats prisiema kančią ir mirtį. Dėl to kviešių ligonius lankyti, senelių namus aplankyti, hospisą čia esantį žmonės, kurie kaip gyvena kaip savo namuose, jiems viskas yra suteikta, bet kartu vat, ir ten galima tikrai savanoriauti visuose tuose dalykuose. Labai galbūt svarbus dalykas prisiminti, kad vis dėlto gerus darbus mes turėtume prisiminti ne tik tai advento ir gavėnios laikų, kai tie tokie laikai, kurie kviečiantys mūsų susimąstyti apie savo gyvenimą ir apie gerumą, gerumo darbus, bet kad geri darbai turi tęstis visus metus, ištisus metus. Nes kartais atrodo, kad per advento laiką mes tiek daug dėmesio suteikiame, skiriame, o jau paskui kitų laikų žmonės laukia. Ypatingai vaikai sergantys, jie tikrai laukia visą laiką ir jie džiaugiasi, kai juos aplankai. Tai kviešiu irgi prisiminti šį gerą darbą, o čia jau pliusiukų galima daug užsidėti, ne vieną ir ne vieną kartą su 10 pliusiukų, bet labai tą dažnai padaryti, sakau, kaip vat, aplankyti ir skirti laiko pabūti su kitais.
Ir pabaigai matyt, pasilikom linksmesnį klausimą, tai apie keleivį priglausti. Ar čia, aš suprantu, kad jaunimas mėgsta šiais laikais keliauti ir tam yra labai įdomių, visai naudingų programų internete, kurios taip supažindina žmonės vieni su kitais, turim savo jaunime labai daug pavyzdžių, kuris labai gražiai užsimezga draugystės tokiose kelionėse, tarptautinėse, bet tai ar reikėtų ir apsiriboti tais tarptautiniais dalykais, ar mes turėtume tai pritaikyti ir kasdienybėje, ir draugus atvirą širdim priimti namus, ir šventę švesti visada atvirą širdim, atvirom durim, ar vis dėlto reikėtų tai pamiršti ir namai turėtų tapti privačia erdve, kur reikėtų būti tik tai šeimai?
Na, manau, kad pati atsakėjai tą klausimą, kad reikia priimti atvirą širdimim, bet tas keleivį priglausti nėra tik tai apie mūsų draugus ir artimuosius, bet tas keleivį priglausti tai reiškia nebijoti ir svetimą žmogų priimti savo namus ir juo dalintis savo namų šilumą, savo gyvenimą priglausti, tai reiškia neapgyvendinti visam laikui. Galima, žinoma, ir taip. Aišku, čia sakysite, nuoma tokia, ne nuomoti, bet žiūrėte, mes keliaujame pilgriminės kelionės įvairias ir tada vat, prisidedam ir patys kažkur apsigyvename. Pagaliau vyksta įvairūs vat, didesni renginiai, kur tada irgi bažnyčia kviečia vat, priimti. Tai vat, visą laiką galima tą keleivį priglausti, vat, išpildyti būtent tokiomis progomis, kai vyksta kažkokios didesnės šventės ir reikia apgyvendinti keliaujančius pas mus žmonės iš užsienio ar iš kitų miestelių. Tai vat reikia nebijoti, priimti kažkaip tai, bet taip teisingai kalbi kartu, kad reikia ir savo draugus, namai turi būti vieta, kur aš gyvenu, mano gyvenimas yra visa vienovė, tai nėra tik tai mano privatus, aš niekada nesu privatus. Aš esu gyvenimas, gyvenu su tarp žmonių, esu bendruomenė, yra mažytė bendruomenė, mūsų šeima, draugai, bet ta bendruomenė visą laik plečiasi ir kuo atviresnis, tuo yra geriau. Taigi, ačiū Marijos radijo klausytojams, dėkoju pašnekovėms, klausinėtojams, Laurai ir Ievai ir žinoma savanoriai, kuri padėjo kartu dalyvauti visiems palaimingo laiko. Darykime gerus darbus kūnui ir sielai.